едно от обясненията за катастрофата е, че бил претоварен камиона с жито. Всъщност целият проблем е, има ли България инфраструктура, по която да се превозва това, за което вие искате да се инвестира в момента. Да произвежда България повече жито, да произвежда качествени зеленчуци и да ги возим някъде. Всъщност България няма пътища за такова нещо. Какъв е смисъла да се дават пари на земеделските производители, за които сега ние ще говорим, като те не могат да си превозят продукцията?
Освен че аз ще ви отговоря на въпроса по начин, по който може би няма да се хареса в такъв момент на много от нашите слушатели в момента. Аз смея да твърдя, че в момента България има инфраструктура за това. Нека си спомним пък какво беше преди 10 години. Същия този път София, Русе, имаше определени участъци по 15-20 км, където скоростта повече от 40-50 не може да се вдигне от тези огромни ями и дупки. Аз не искам да ги изреждам. Всички, които са пътували, ги знаят. Ние в момента имаме инфраструктура. Полагат се достатъчно усилия да се подменят настилки, да се укрепват, да се разширяват, да се слагат допълнително мантинели. Но в предвид на нашето развитие икономическо от последните години, това, което ни очаква в следващите години, започва тази инфраструктура, би казал, да се задъхва. Ето, например, въпросния мост на река Янтар край Бяла. Ами преди 13 или 14 години, беше, не си спомням, абсолютно по идентичния начин, абсолютно по идентичния начин загинаха хора, румънски граждани, румънски автобус с туристи. Падна от моста, пак след удар на един такъв камион. Там проблема е, че този мост е тесен. Той е проектиран в едно друго време, за един друг трафик, за едни други необходимости на икономиката и на движението като цяло, една друга ситуация. В момента просто спешно трябва да се започне с проектирането, с изграждането на втори мост, паралелен на първия, за да може да се разтовари движението. Точно там, в тази фуния, се получава един тесен път отстрани с по един малък тротуар и парапети, двупосочно движение. Там минават големи камиони, там минават тирове, там минават коли. И в една такава ситуация, като тези дни, с мъгла, с трафик голям, който е, така че предпоставките са много големи.
Да завършим.
Ако към това нещо обаче прибавим и евентуална техническа неизправност, която аз не казвам, че има, защото все пак това трябва да го докажат компетентните органи, наслагва негативните фактори едно върху друго, се получава усилване тези фактори и белята става.
Добре, как го правите? Хайде да направим преход към нашата основна тема. Как ще насърчите земеделските производители да не взимат комбайни от 89-та година, примерно, трактори от 89-та година, а да взимат нови модерни трактори и да се опитаме смислено да пренесем този опит, който смятате вие в земеделието, върху автомобилния парк, например, на България, защото истината е, че данъчно, с цялостната си политика, българската държава по никакъв начин не насърчава да си купиш нова кола. Много по-изгодно ти е да купуваш старо. А вие как го правите с тракторите и с комбайните? Защо не сме пълни с комбайни от 89-та година?
Разбира се, с подходящи финансови линии, механизми на подкрепа на земеделските стопани, които, разбира се, аз искам да призная, че и нашите земеделски стопани, предвид на изгодност в цената, купуват също втора ръка или second hand селскостопанска техника, но това е по-скоро по-малък процент, по-големия процент е закупените нови машини, нови комбайни, нови трактори и не случайно в предвид на оценката за това, което са направили през последните години. Тази година вестник Български фермер излъчи за агробизнесмен на годината със собствениците на фирма Rapid KB, господата Ковачев и Богоев, които внасят от много години насам и продават на българския пазар новата земеделска техника на световната немска марка Клас.
И има пазар за нея. Тук и хората купуват. И казвате, пазар, че новата техника е повече от старата, която влиза в експлоатация в момента.
В последните години техниката, която като ново закупена влиза в експлоатация, категорично повече от по-старата и втора ръка техника.
Значи в земеделието сте успели да го направите. С какво? С субсидиите, които получават, с кредитирането.
С много изгодни финансови линии. Не трябва да забравим тук, че и предприсъединителната програма САПАРТ изигра много сериозна роля, макар че от две години насам специално за селскостопанска техника Европейската комисия се произнесе и ограничи нашите възможности да реализираме програми, но ние автоматично пренасочихме нашите кандидати за нова земеделска техника към инвестиционните линии на фонд земеделие, които са също изгодни, с достатъчно гратисни периоди, с капиталова субсидия вътре в самите проекти, като част от грижата към земеделските стопани, като част от заложеното развитие в този сектор.
И ДДС-то се признава, не е като с колите. Вие сега като отидете, защо не предложите на това заседание на Министерския съвет да спре с тази глупост, който си купил кола с 4 места, ДДС-то да не се признавало и така се карат хората да купуват стари лоши коли. Защо българската държава да не насърчи по този
разбира
начин?
Разбира се, има много голяма логика в това, което казвате, но аз мисля, че в сегашната ситуация ще бъде малко, от тук нататък ще бъде малко трудно да въвеждаме подобни рестриктивни мерки, защото те ще водят до някакво ограничаване правото на избор на гражданите. А в една свободна пазарна економика да ограничаваш правото на избор на един икономически субект, физическо или юридическо лице.
Не, може би не ме разбрахте. В момента, ако си купиш кола, ДДС-то, за разлика ако си купиш трактор, например, ДДС-то, ако тя е до 5 места, не се признава за данъчен кредит.
Да, признава се след от 5 места
нагоре.
Признава
се от 5 места нагоре. Ми защо е това? За да се карат стари гадни коли и да, хората да, заради тия 20% ДДС да не виждат смисъл да си купат чисто нова кола, която да
тази
е
идея
изправна.
Трябва да се обсъди много внимателно всички страни, да се огледат и преките и косвените ефекти. Наистина това нещо съществува в момента, особено да кажем за скъпите коли, които, например, джиповете. Слагат се едни малки седалки отзад странични, някога не знам дали някой сяда там, но изведнъж автомобилът става 7 местен и ДДС-то се признава.
Ще има ли препоръки от съвета на външните министри? Той ще се събира, доколкото знам, в понеделник за предпазни клаузи в земеделието. Какво станаха с онези идеи от месец септември, когато май за последно говорихме с вас в седмицата? Евентуално да бъдат намалени с 25% селскостопанските субсидии за България и Румъния в продължение на една година, ако не се създадат приемливи системи за контрол.
Това е заложено в един регламент. Аз тогава във вашето предаване обясних този регламент. Той беше даже пред предния ден, ако не ме лъже паметта. Един от дневния регламент на Европейския съюз.
Той третира
ситуация, в която ние до края на тази година няма да имаме акредитирана разплащателна агенция, съответно акредитирана интегрирана система за администриране и контрол на усвояването на средствата по обща селскостопанска политика. В момента одита от предакредитационния одит на аудитиращата компания е в финалната си фаза. Срока е до 15 декември представени на окончателния доклад.
Това е другия петък.
Да, на базата на който до края на годината аз трябва да пристъпя към подписване на акта за акредитация. За сега, слава Богу, нещата вървят в нормалното темпо, работи се интензивно. И аз съм и с убеденост ви казвам, че до края на годината ще има акредитирана разплащателна агенция, с акредитирана интегрирана система за администриране и контрол и допълнително по наше искане към компанията одитираща, ние направихме и одит на системата за идентификация на земеделските парцели, която е направена, която е много важна, бих казал, най-важната неотменима част от ИСАК системата, за която говоря преди малко.
Тоест, вие не виждате основания да се задейства този регламент за намаляване на парите за България?
Ние ще направим всичко възможно и правим това основание да отпадне. И в проверката между 1 януари и 31 март, която ще имаме на самата акредитация, на самия одитен доклад, декларацията, която аз трябва да подпиша, изобщо всичко, което е направено за да се стартира с разплащателната агенция, да се стартира обща селскостопанска политика в нашата страна, особено към финансовата и част, административната и контролиращата част, ние всичко това нещо го правим, за да може и последните съмнения на експертите от Европейската комисия да отпаднат. До 31 март това нещо ще стане и ние още първата година това, което имаме в нашия договор от Люксембург като лимити на средствата за преките плащания, да не ги загубим с с това намаляване от 25%, което ни подготвят. Това всъщност е, бих казал, идеята.
Основен проблем на управлението в България изглежда липсата на приоритети. Не говоря във вашата област, но вие може ли да кажете специално в земеделието следващата година, след влизането на България в Европейския съюз, че е ясно кое е най-важно за България, кое ще отстъпи на заден план?
Сега, много е сложно в една, в един такъв преходен период, наистина преходен, аз не искам тук да правя някакво сравнение с този дълъг преход изобщо, в обществен смисъл, който преживехме, но ние наистина сме в един преходен период в земеделието. Кои са основните белези? Че от 1 януари ние влизаме в една обща европейска политика. Еднаква. За всеки фермер от Португалия до Румъния и от Гърция до Финландия. И би казал, вече ще бъде и от България до Ирландия. Значи във всичките посоки на Европейски съюз. Еднакви регламенти, еднакви принципи, еднакви правила. Какво следва от това? Следва от това нещо елементарно. Аз някакво ти го поставям този въпрос. То напръв, тази теза, тя на пръв поглед е малко бих казал така странна. Нашите земеделски стопани, които имат право, не случайно кампанията ни върви под логото ти имаш право на тези пари. Тя е обърната към фермера. Нашите фермери за първи път, изобщо откакто съществува земеделие от нашата страна, ще получават пари за това, че обработват земята си. За това, че обработват земята си.
Че изобщо работят.
Че изобщо работят.
А че не я държат да пустее.
Субсидии. И ако не я обработват, не я засяват с различни култури, поддържат в добро, добро земеделско състояние, както се казва.
Говорите за тези 15 лева на декар.
Да, и тя ще нараства, която се очаква. И тя ще нараства с години. Тя ще бъде между 10 и 15-16 лева. Те първа ще я знаем.
Зависи обаче колко ще се регистрира.
Зависи колко ще се регистрира.
Какви са последните данни?
Ние започнахме информационната кампания и заедно с информационната кампания започнахме и регистрацията. В момента имаме клонящо към 2 милиона декара вече в системата са регистрирани земеделски стопани с земя. И ще продължава това до март месец.
2 милиона, а колко всичко трябва да се регистрират?
Приблизително с пасищата и с ливадите към 45-50 милиона като най-висока цифра.
И който не се регистрира, няма да получава между 10 и 16 лева. Това
което
е условието.
Които 10 и 15-16 лева в времето всяка година ще нарастват 5 години с 5%, следващите 5 с 10% като прекип.
Тоест тази регистрация е фатална, тя е много важна.
Тя не е фатална, тя е важна за фермерите, които имат право на тези пари.
Но ако не се регистрират, нямат право.
Не се регистрират, защото доброволно се отказва за тази година да не получава средства, което ще бъде най-малко странно като реакция.
На изложението Финанси за всеки открито тази седмица, организирано от Български икономически форум, казват, че 89,5% от малките и средни предприятия никога не са кандидатствали за пари от еврофондовете, а 40% изобщо не знаели, че има такива. Тоест проблема с кампанията е изключително.
Проблема с кампанията е много важен.
Той вече не е проблем. Той беше проблем, сега вече има кампания.
Вече има кампания, имаме насочени и послания, има механизъм, по който ще провеждаме, и тази кампания, господин Вълчев, няма да бъде като всяка кампания, бих казал в кавички, от ден до пладне. Моята идея, моето разбиране, че тази кампания трябва да продължава с най-различни методи за публична комуникация, продължение най-малко на 3 години, започвайки от нашето членство от 1 януари. Тя трябва да върви на отделни равнища, на отделни нива и със своята настъпателност, и да се поменя според изследванията, които ще поръчаме, за да имаме вече реакцията от страна на гражданите, от страна на фермерите.
За нас ни е трудно в този кратък разговор да разкажем за целият механизъм, по който ще става кандидатстването, но активисти на ДПС ви хвалят през седмицата в печата, че в Боровец на онова събиране миналата седмица сте дал най-добрите съвети как да се кандидатства за еврофондовете. Кои са най-важните неща? Явно те са запомнили нещо.
Може би това идва от факта, че ние имаме доста сериозен опит, който е натрупан в продължение на няколко години по програма САПАРТ. Програма САПАРТ изигра наистина много важна роля. По програмата бяха финансирани над 2000 проекта, точно мога да кажа като цифра в момента, да не подведа и вас и слушателите, но тя беше програмата, както съм казвал много пъти, не програма да оправи хала на нашето земеделие, защото са 600 милиона евро, европейски пари, ние за 5 години може да правим, така да се каже, хала на нашето земеделие. Тя беше програмата, която да приучи нашите потенциални кандидати за европейското финансиране по какъв начин да го правят, по какъв път да вървят. И мисля, че в това отношение имаме натрупан и административен капацитет, и опит от страна на нашите земеделски стопани. Наистина, тези, които са средните и дребните земеделски стопани, поради най-различни причини имат най-малко информация. Но другата страна, пък тая кампания, която правим в момента, и в която има такива неща, например, към 550 000 писма тези дни изпращам към всички земеделски стопани в нашата страна.
Лични писма.
Лични писма. Поименно на земеделски стопани. Това са хора, които ги имаме в масивите.
Така и така, отиди, регистрирай се.
В масивите, които ги имаме в масивите от преброяването 2003 година и междинното преброяване 2005 година.
А не може ли да стане служебна тази регистрация, като имате?
Няма как да стане служебна, имате, ще ви кажа защо. И в това писмо, просто това е едно обращение от моя страна и няколко практични съвета, които са отговори на следните въпроси. Какво да се направи? Къде да се направи? Как да се направи? Защо се прави това нещо? И колко ще струва и колко ще се взема от тези средства, на които те имат право. Персонални писма, след това започваме с серия от срещи на регионално равнище, с практически опити, с разиграване на практически казуси. Примерно казус едно. 28 декара земеделска земя има лична стопанина, наел още 10, стане са 38. Отглежда 4 крави, толкова овце, толкова животни. Какво може да направи с този наличен капитал, бих казал? Какво подпомагане той може да получи? На какво подпомагане има право? И по какъв път трябва да върви, за да може да има тези средства? Тук обаче ние от сега, аз от сега виждам, че ние ще се сблъскваме с един огромен проблем, господин Вълчев. И този проблем е, че нашите земеделски стопани, които ще кандидатстват за европейските средства, те са обвързани с бюджета на нашата страна, във времето ще се променят, защото те ще се сблъскват с неща, които никога не са правили. Например, да попълни заявление, да кандидатства за проект, да влезе в взаимоотношение с хора, които имат капацитет по отношение на тези проекти.
Имате предвид консултантски фирми?
Консултантски фирми или наши служби, които са регионални, общински. Това нещо да премине през неговото разбиране, мироглед. Той да го осмисли и много ясно точно да проектира своето себе си и своето виждане за собственото си развитие в цялата тази среда.